وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيله وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. إخوة في الله وتكفوا وكسلام كوانزا كبيسة سنبيل مشكور الله سبحانه وتعالى na kumshukuru Abu Muhammad Salim hafidhahu Allah wa ra'ahu ala hadhihi al-muqaddima al-jayyida al-shari'iyya allati yaftahu lana abwab al-ilm shari'i fi hadha al-amr munasib al-amr al-ziwaj wal-aqd alladhi 'uqida fi hadha al-yawm al-mubarak wa hiya laylatul jumaa. Tunafungua mlango tena mwingine mpya, mlango mwingine katika kwenda na kuondoka katika mwenendo mwingine kabisa wa kufungua ile milango ya elimu ya kisheria. Kama mtakuwa ni wenye kukumbuka, mwanzoni wa dawa yetu hii ilikuwa kwanza ni kuitangaza دعوة السلفية في بلادنا, كتنغازا دعويتو يكي سلفي دانيا مجيتو هي. الحمد لله دعوة هي ساسا تياري إمكوشا كفهميكا ننبزنغمزا قم بدعوة هي تياري إمكوشا كفهميكا كمانا حتى ولي أمباو walionekana kama maadui zetu wanaotupinga sisi juu ya dawa hii, sasa dawa hii wamekubali, ila wanatafuta njia tu ya kushirikiana na sisi au kuwa pamoja na sisi katika dawa hii, kwa sababu kama ukisikiliza mazungumzo yao hawapingi dawa hii, bali wao wanapinga shakhsiyati, ule umimi. Na sisi si masahaba, sisi si mitume, sisi binadamu kama binadamu wengine. Kwa maana anaweza akawa salafia lakini akawa ana mapungufu yake ya kibinadamu, lakini dawa hii iko safi kabisa, ni nzuri kabisa, na wala haina hata nukta moja ya kidoto kimoja cha kasoro na upungufu wa dawa hii. Kwa kuwa wao tayari washefahamu hii ni dawa nzuri na iko salama, bali wanatoneshea tu vidole ya baadhi ya matatizo tulikuwa nayo. Sisi kama ni binadamu, matatizo hayo tunayakubali. Sisi hatutojitetea juu ya matatizo hayo tulikuwa nayo. Tunayakubali na tutajirekebisha, na sasa tunaondoka katika muondoko mwingine. Muondoko huu ni muondoko wa kielimu zaidi. Kwa maana naomba vile vile kwa ndugu zetu wa kisalafi, hata wale ambao hali zao ni nyonge, ni masikini wa Mungu, hohe hahe, wasiokuwa na kitu lakini wanafanya ndoa, wameingia katika ndoa, basi tuko tayari kushirikiana nao katika hali ya kusomesha na kutoa dawa katika kila ndoa ya Kiislamu ambayo itakayofanyika ya kisalafi. Kwa sababu tunaona ndugu zetu wanapewa darsa ya miezi mitatu katika darsa la ndoa, miezi mitatu. Lakini baada ya miezi mitatu hiyo wakiondoka, basi ndoa ni wiki moja tu ndoa ishavurugika zamani. Somo la miezi mitatu lakini ndoa inadumu kwa wiki moja tu. Nini tatizo? Tatizo kwamba bado kabisa ile akida ya salama kabisa haijaingizwa katika nyoyo zao. Wanafahamishwa tu, ishi na mke vizuri, mlishe, mvishe. Lakini haambiwi kwamba msomeshe akida. Akida katika watu wa bid'a jambo hilo halipo. Mlishe sana, mvishe sana nguo nzuri nzuri, mlisha chakula kizuri, ashibe. Matokeo yake anafanya batora baada ya kushiba, kwa sababu ana akida. Kwa hiyo tumeonelea kwamba tupite katika mwenendo mwingine sasa. Sisi tutakuwa tukisomesha. Tunasomesha ndoa inapofanyika, tunasomesha kwa yule bwana harusi mwenye kuoa na wale ambao waume watarajiwa. Kwa sababu mwanamke yote wa kisalafi ni aghla min adh-dhahabi wal fidda. Mwanamke yote wa kisalafi ni ghali sana kuliko hata dhahabu na kuliko hata fedha, haina thamani kuliko mwanamke wa kisalafi, ana thamani kubwa. Thamani yake kubwa iko vipi? Thamani yake kubwa kwa sababu yule amelelewa na wazazi wake ambao ni masalafi, au makaka ambao ni masalafi, amehifadhishwa mutuni mbalimbali, mutuni za akida, mutuni za hadithi salima ziko katika kifua chake. Mwanamke huyu wa Kiislamu amehifadhi Qur'ani, amehifadhi hadithi, amehifadhi mutuni la akida. Kwa ni ghali sana kuliko hata fedha na kuliko chochote. Kwa hiyo tunataraji na huyu mume vile vile nawe vile vile awe na samani kubwa. Kwa nini awe na samani? Kwa sababu arrijalu kawamuna ala nisa bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwali. Wanaume ndio wasimamizi sana sana sana. Matona nimekuja katika sia kwa mubalagha, arrijalu qawwamuna, wanaume ndio wasimamizi sana kabisa, wasimamizi sana kabisa, ala nisa, juu ya wake zao. Kwa hiyo uwe ni mwanamume wa kulikweli, yani simamia barabara kazi yako ya usimamiaji wa kumsimamia mke wako. Wengi tunasubiri kama tushatayarishiwa tu mke tunakwenda kubeba, tunakwenda kuoa. Lakini vizuri na wewe vile vile uwe umejiandaa vizuri tu kwa mnasaba wa ndoa ambao imefanyika jana, ambao ni usiku wa Ijumaa. Kwa hiyo sisi tutatanguliza nasaha kwa bwana harusi na wote Waislamu, vijana, watu wazima mpaka wazee. Mzee pia ndoa yake inahitajika kwamba iwe nzuri na vile vile iwe ya kisalafi. Baba, babu, mke wangu lazima tende kisalafi bwana. Ndio. Naam. Nukta au mada ambayo nimepewa ni al-ahkamu, ahkamu al-istihada. Al-ahkamu al-istihada au ahkamu mustahada, hukumu ya mwanamke ambaye damu yake inaendelea kutoka haikatiki. Ni damu ya ugonjwa. Ni damu ya ugonjwa. Haya masuala muhimu sana. Sababu yanatokezea wakati mwingine mtu anaoa lakini mambo yanaharibika huko. Hofu kubwa mwanamke anaogopa. Mjawapo kuonana na mwanamume hata siku moja ndio kwanza namuona siku hiyo. Kwa hiyo mshipa unavurugika vurugika. Mambo yanakwenda ovyo ovyo. Anasubiria apate siku zake, basi anapata kabla, ile hofu tu. Kwa hiyo mume anasema, "Ah, mimi siwezi kusubiri bwana. Mimi nitafanya hivyo hivyo tu." Kwa hiyo lazima pawe na somo hili. Asije akajidanganya akasema, "Ah, mtume kasema baina rukba wa surra." Ni hapo tu. Matokeo yake akishika ile ngozi ya mwanamke kwa hiyo kushika hata siku moja ile ngozi ile. Sasa siku anayoshika ile ndio balaa kuliko ile. Kwa hiyo baina sura wa rukba inaondoka. Na kule bahari ndio hivyo. Hivyo katika istihada. Kwa hiyo lazima apewe somo hili. Taarifu al-istihada. Tutakwenda kidogo tu kwa sababu mudhui na mada ziko nyingi. Kwa hiyo kidogo kidogo tupate. Naam, nini al-istihada? Mulama wanasema huwa damu yasilu min al-adhili. Hiyo ni damu ambayo yenye kutoka katika mshipa. Mshipa maalumu, wanasayansi wanasema al-adhil. Huwa irkun
famahu alladhi adna arrahmi duna alqa'rihi,
ni mshipa ile sehemu yake mdomo wake mshipa huo uko chini ya tumbo kabla ya kufika katika kaari, ile sehemu ya chini kabisa katika sehemu ya siri ya mwanamke. Hapo ndipo inapopatikana au mshipa huo unaharibika au umepata ugonjwa, kwa hiyo damu inachuruzika hapo.
Qala al-Azhari, amesema mwanachuoni wa lugha al-Imam Azhari, mwanachuoni katika nchi ya Misri, moja katika mbobezi wa mambo ya lugha na kawamisi na makamusi, maneno yale ya kilugha, amebobea sana katika lugha. Yeye amefasiri maana istihadha akasema, wal istihadhatu sailanu dami fi ghairi awkatihi mu'tada, istihadha ni damu, ni mchuruziko wa damu, si katika wakati wake wa kawaida wa ada ya haidhi, siku sita saba. Kwa hiyo haidhi haifati kawaida hii, inaweza ikachukua siku 27 katika kutoka kwake, na wakati mwingine mpaka mwezi mzima, na wakati mwingine mwezi mbili au mwezi mitatu, bado anaendelea mwanamke huyo kutoka damu ambayo inatoka katika mshipo huo. Kwa hiyo nasema sailanu dami fi ghairi awkati mu'tada, intaha, maneno yamekomea hapo. Kwa maana hiyo ndio taarifu ya istihadha. Maelezo haya utayapata kwenye kitabu Al-Majmu'u Linnawi cha Imam Nawi, juzu ya pili, kurasa nambari 342. Al-Imam Nawi amekwenda katika kuchambua nini istihadha kilugha na kisheria. Na Imam Nawi ni katika wanafunzi wakubwa wa Imamu Muhammad ibn Idrisa Ash-Shafi'i, ni mmoja katika wabobezi, ni mshafi. Nawi ni mshafi ambaye alikuwa akiwahimiza wanafunzi wake waandike fikhi Shafi'i, waandike fikhi ya Shafi'i. Al-Imam Nawi mwenye kitabu Riyadhus Salihin, hakuna asiyemjua historia yake Abu Zakaria An-Nawawi. Waislamu wote wanamjua, mashafi wanamjua. Al-Imam Nawawi aliwahimiza wanazuoni wa kishafi waandike fikhi ya Shafi, akiwemo yuko yule mwanachuoni mmoja akiitwa Abu Thawr, alikuwa ni sahibul bidai, jitu la bida. Leo kama kuna watu wa bida wanajisifu kwamba wao ni watu wa bida, basi hawana bida kuliko Abu Thawr. Huyo alikuwa yeye yule bida ameivaa sana. Anasema kama unataka bida njoo hapa, hapa ndio kwenye bida zote ziko hapa. Abu Thawr huyu alikuwa ni mwanachuoni katika nchi ya Iraki, katika kaulu al-Kadim. Baadaye akamfuata Imam Shafi katika nchi ya Misri, katika kaulu al-Jadid Abu Thawr. Wakati anaingia al-Imamu Shafi'i katika nchi ya Iraq, na wakati huo watu wa Iraq walikuwa hawasemi isipokuwa nasema qala ashabuna, wamesema watu wetu, hakuna qala Rasulullah, qala ashabuna. Kwa hiyo bid'a ime watu wamevaa barabara. Tunaingia kidogo kwa historia, maana historia kidogo inakupa hima ya kusoma, historia inakupa hima ya kusoma. Imam Shafi anaingia katika nchi ya Misri, wale watu kule wakaambizana, wakasema kuna Shafi anaingia katika nchi ya Misri. Abu Thawr na Imam Al-Qarabisi wakasema tumkaribishe, mwache ingie huyo, mwache ingie na hadithi zake, hapa kuna rai tu, mwache ingie na hadithi yake hayo. Imam Shafi alipoingia katika nchi ya Misri akakutana na Abu Thawr. Abu Thawr akaanza kumfanyia mtihani al-Imam Shafi, kumvuruga akili yake na mawazo yake, akimtajia mambo ya rai mingi. Halafu anasema madha taqul fi hadha, we Shafi we unasemaje kusema hili? Imam Shafi akisema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjadala ulianza tokea asubuhi, watu watatu wanamjadili Imam Shafi'i katika nchi ya Iraq kuanzia asubuhi, hatta adlama al-layli, mpaka ukafanya kisa usiku. Mwisho Abu Thawri akakubali akasema, ma tarakna bid'atana illa bada an alqa Shafi'i, sijawacha mimi bid'a zangu isipokuwa baada ya kukutana na Shafi'i, nimeacha bid'a. Abu Thawri ambaye alikuwa ni mwengwe jitu la bid'a, akaacha bid'a zake zote akamfuata al-Imamu Shafi'i, ambaye Abu Thawr ndiye alihimizwa na Imam Nawawi kwamba isomeshe fiki Shafi'i. Kwa hiyo al-Imamu An-Nawawi katika kitabu chake ameizungumza vizuri sana kuhusiana na al-istihadha. Qala Ibn Rajab fi fathi, amesema Ibn Rajab al-Hambali, maana hao ndugu zetu wanasema salafu yao hawakubali madhehebu, wao hawakubali madhehebu, masalafu wanayakubali madhehebu yote manne isipokuwa madhehebu ya tobida, watu wanayaacha. Kuna salafi ambaye hakubali madhahibi. Huyu Ibn Rajab yani Hambali Hanabila, masalafu wanamkubali. Ibn Hajar al-Asqalani yeye tunamjua ni ashaira, lakini kwa juhudi zake na bidii yake kubwa ya katika Uislamu huu, aliposibu masalafu walimkubali katika sehemu aliyosibu na sehemu aliyokosea walimwacha. Hivyo ndivyo tunavyokwenda sisi, kipatia tutakuunga mkono katika lile ambalo umepatia, na ukikosea tutakuacha mkono katika lile ambalo umekosea. Sasa kuna watu wanaingiza shubha, mnasemaje kuhusiana na Suyuti, al-Imamu Suyuti, mnasemaje? Hamjui daraja ya Imam Suyuti, hadhi yake na taaluma yake na juhudi yake katika Uislamu haifahamiki. Bidii yake ya kuandika na kusomesha al-Imam Suyuti haifahamiki. Sisi bidaa zake alizozua tunaziacha. Bidii yake kubwa katika fani ya mustalah al-hadithi tunaikubali, kama tulivyomkubali Ibn Hajar Asqalani, pia tunamkubali al-Imam Suyuti katika yale waliopatia. Hatuwezi kumshika mtu katika bidaa yake tukamwacha kwa sababu ya jambo fulani tu amekosea, tukamwacha kwani hatujui kama Imam Shafi baadhi ya masala hakusibu. Kunuti katika sala alfajiri ni bidaa, lakini katika madhahibu Shafiia wanaileta. Je, tunamkataa Imam Shafi kwa sababu tu anakunuti katika sala alfajiri? Tumkatai tena, tunasema sahibu sunna, imamu sunna, imamu wa sunna, lakini katika sala la kunuti katika alfajiri na mengine yote ambayo hayakusibu tunamwacha al-Imam Shafi. Allah amrehemu, amsamehe makosa yake. Naam, Ibn Rajab Hambali anasema kwenye fatwa yake, yani Fathu al-Bari, na Fathu al-Bari ya Ibn Hajar al-Asqalani na kuna Fathu al-Bari ya Ibn Rajab, akasema al-musta'adha hiya min iqtilati ad-dam al-haydhuha bi dam al-ghayri haydh. Istihadha ni kuchanganyika damu ya hedhi na damu nyingine isiyokuwa ya hedhi, damu ya mwilini. Istihadha ni kuchanganyika damu ya hedhi na damu nyingine ya mwilini isiyokuwa ya hedhi. Hizi huchanganyika, inaanza ile damu ya hedhi ambayo inajulikana uhusi wake na rangi yake, ikimalizika ile damu nyingine ya mwilini inaendelea kutoka. Sasa baadhi ya wanawake hawajui, yeye anaona ni hedhi tu. Shekhe, mimi hedhi yangu ina mwezi mzima sasa, miezi mitatu, vipi? Yaani una hedhi tu ile. Ambapo hedhi ina siku zake zinazojulikana, baada ya siku hizo damu ikiendelea itakuwa si hedhi tena, hiyo si istihadha, ni ugonjwa huo. Kwa hiyo anasema ni mchanganyiko wa damu ya hedhi na damu nyingine sio kwa hedhi, wa huwa damu al-fasidin ghairi tabi'i, na ni damu fasid, chafu, sio ya kitabia kimaumbile, bal aridh limaradhin, bali ni damu ambayo imetokezea kwa sababu ya ugonjwa miongoni mwa magonjwa ya kibinadamu. Wengine wasiwasi alikuwa nao mkubwa, kwa hiyo damu ikatokezea, kama inavyotokezea kwa wanaume ambaye ni jadidi mzima karibu anaoa akajipiga masupu akapiga akapiga mapesa. Anajiandaa na ndoa yake tukufu, lakini alipoingia tu katika demu mambo imekuwa vingine. Mzee afanyi kazi yule. Anakupigia simu sasa, vipi? Rukia, rukia. Kumbe hofu. Hofu nyingi imempelekea mpaka naye vile vile mambo imekwenda ovyo ovyo, si ovyo ovyo, si ovyo ovyo. Kiswahili wakati mwingine wanatuchanganya watu wenye kuandika makamusi. Unasoma page unakwambia ovyo ovyo. Wanakwambia ovyo ovyo. Sasa hiyo hofu imetoka wapi? Aya, twendeni, maana ndio lahaja hizo. Na lahaja huwa haipingwi. Lahaja inaweza kuingizwa katika lugha vile vile. Lahaja hiyo. Usichangae mkate. Hapana, mkate. Lahaja tu hiyo. Hiyo lahaja tu. Tunakubali. Tunakubali. Mazal haipingani na aya wala hadithi, tunakubali. وقال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الدماء الاستحاضة استمرار الدم. استحاضة نكوendelea kutoka damu على المرأة juu ya mwanamke بحيث لا ينقطع عنها أبدا, katika ile kwamba damu hiyo haikatiki milele, haikatiki milele. Hiyo ni استحاضة, mwanamke ambaye atohariki. أو ينقطع عنها, au inakatika, lakini muddatan yasira, ni muda mchache sana. Kal yawmin wal yawmaini, kama siku moja au siku mbili baadaye hedhi inaendelea, istihadha inaendelea. Fi shahri, tena katika mwezi. Siku moja siku mbili tu ndo anapumzika, siku zote tena ni mgonjwa. Hii inatokezea kwa wanawake, hasa hasa watoto au wenye hofu kubwa, wanaweza kupata mtihani kama huo. Kwa hiyo kuna hitaji na saha, kunastaji somo na nasaha. Watu wazee watu wapi nasaha, watoto wao waondoshe hofu. Wadalilu halati alula, na dalili ile hali ya kwanza, allati la yanqatu damu fiha abadan, ambapo damu haikatiki. Ma thabata fi sahihi al-Bukhari, ni ile ambayo imethibiti katika sahihi al-Bukhari. Ana Aisha kwa sanadi yake kule, kama Aisha radhiallahu anha qalat, amesema qalat Fatimatu bintu Abi Hubaysh, huyu mwanamke alikuwa ana ugonjwa huo, alisema Fatima binti Abi Hubaysh li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kumwambia mtume Allah, ya Rasulullah, inni la atu, mimi sitohariki, damu yangu haikatiki, inaendelea tu kutoka. Mwanamke huyu anamuuliza mtume wa Allah suala hilo. Hadithi ambayo iko katika sahihi Bukhari, hadithi 306 hiyo, wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine alisema astahidhu fala atu, mimi naendelea kutoka damu sitohariki. Hadithi ambayo iko katika rakam 228 na Muslim hadithi 333. Sahihi Bukhari ameitaja, kadhalika sahihi Muslim ameitaja. Nani kati yao ni mwalimu kati ya Bukhari na Muslim? Bukhari ni mwalimu na Muslim ni mwanafunzi wake. Imam Bukhari ni mwanafunzi wake katika somo la historia. Bukhari ni mwalimu, ni mwalimu, ila watu wa Yaman upande wao wanamtanguliza zaidi Imam Muslim kuliko Imam Bukhari. Naam. Kwa hiyo wadalilu halati thani, ya dalili hali ya pili, allati la yankatu damu fiha illa yasiran, damu haikatiki isipokuwa muda mchache sana, hadithu Hamnata bintu Jahshin, wote hao walikuwa na ugonjwa huo huo. Qalat ya Rasulullah, Hamna alisema, ewe mtume wa Allah, inni astahidhu haidhatan kabira, haidhatan kabiratan shadida, mimi ni mwenye kuendelea kutoka damu baada ya hedhi, tena hedhi kubwa, ina nguvu sana, ina nguvu sana, kwa maana nyingi sana. Alhadithu rawahu Ahmad, amepokea Imam Ahmad katika musnadi wake, wa Abu Daud wa Tirmidhi wa sahaha, na akaisaisha akarajahu Ahmad katika musnadi wa sita, juzu ya sita, hadithi 381, wa Ibn Majah hadithi 628, lakini bisanadin dhaifin, kwa mategemezi ambayo ni dhaifu. Haina maana kwamba hadithi iko ni dhaifu, haisomwi, hadithi zinasomwa, hata kama ni dhaifu inasomwa, isipokuwa inatolewa tambihi kwamba hii ni hadithi dhaifu. Itaangaliwa kwa hadithi nyingine ambayo imekuja mfano hadithi kama ile, kwa hiyo itakuwa inatoa maana ya ile hadithi ambayo ni sahihi. Na kwa wakati mwingine hadithi inawezekana ni dhaifu, si kwa upande wa maneno yaliyomo mle, upande wa wale wapokezi ni wasimulizi wa hadithi kama hadithi hii, upande wa wasimulizi si maneno, maneno yako sawa sawa. Hadithi hii imesimulia mtu mmoja akiitwa Sharikun wa huwa dhaifun, mtu huyu ni dhaifu sana. Pia kasimulia Abdullah ibn Uqayli dha'afahu, amemdhoofisha huyo Ibn Ma'ini, mwalimu wake Imam Bukhari Ibn Ma'ini wa Ali ibn Madini na Ali ibn Madini wa Nasa'i, wa qala Bukhari muqaribul hadith, hadithi yake inakurubiana kidogo kuingia katika hadithi ya Hasan. Qala Abu Hatim ar-Razi, yamesema Imam Abu Hatim ar-Razi, layyin al-hadith, hadithi yake ni layyin. Sisi tunazuiliana usiseme hadithi layyin, useme hivyo layyin basi. Tunaweza ukatumia kilugha laini, lakini kisharia ikawa kuna istilahati zake ikamitumika. Anasema laisa bikawi, hadithi hii ina nguvu. Waqala Ahmad munkaru alhadithi, mtu huyo munkaru alhadithi, kama fi jarhi wa ta'dili, kama alivyokuja yeye kwenye kitabu jarhi wa ta'dili. Naam, kwa hiyo mama Hamna bint Jahsh alisema ya Rasulullah, inni astahidhu haidatan kabiratan shadida, mimi napata hedhi kubwa sana, nyingi sana. Wanukila an Imam Ahmad, na pamenukuliwa vile vile kutoka kwa Imam Ahmad tasihihu, kuisahihisha hadithi hii kwamba hadithi ni sahihi, hiyo imedhoofishwa lakini hadithi hii kwa upande wangu naiona kama ni sahihi. Wal Bukhari, na kutoka kwa upande wa Imam Bukhari tahsinu, yamefanya hadithi hiyo ni katika hasan. Intaha, maneno yamekomea hapo. Qala ahlul lugha al istihada damu yajri fi ghairi awanihi, hii sasa ni maana ya watu wa lugha, si watu wa sheria, watu wa lugha. Watu wa lugha wao wanasema alistihadha damu yajri fi ghairi awanihi, ni damu ambayo inapita kwa mwanamke kutoka katika tumbo lake, si katika wakati wa kawaida, si katika wakati wake wa kawaida. Walistihadha tu nawaan, na istihadha ziko namna mbili. Alawwal yattasilu bidami alhaidhi, kuna istihadha ambayo inaungana na damu ya hedhi, kimalizika tu damu ya hedhi istihadha. Athani, aina ya pili istihadha, la yattasi bidami lhaidhi, hayungani na dami lhaidhi. Kakabiratin inkita, kama vile kwa sababu ya utu uzima tu, utu uzima wake basi damu ile ya hedhi imekatika. Thumma ra'athu, kisha kayona tena damu hiyo, liduni yawmin au lailatin, siku siku moja au siku moja, kaja kuiona kwa wakati mwingine. Fahukmuhu hukmu alhadath, hukmu yake itakuwa kama ni hukmu ya hadathi. Damu itametokezea, inatokezea baadhi ya wakati wanawake ambao wana umri kati ya miaka 40, 45 mpaka 50, anaweza kupata siku moja tu. Damu ikatoka nyingi mpaka akaogopa, halafu ikakatika ndani ya siku moja na siku mbili. Haya maelezo yamelezwa katika kitabu Majmuu juzu ya pili sahifa ya 347. Naktafi bihadha alqadr, tutosheke na hapa, japo utangulizwe nini istihadha angalau ijulikane tu, lakini baadaye mtu aingie darasani kule atapata kwa ukamilifu nini istihadha. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.